Kapitulli 2. Edhe unë o vëlezër, kur erdha te ju për t'ju shpallur dëshmin për Perëndin, nuk erdha me e përsi në shprehje ose në dituri, sepse vendosa që të mos digje tjetër ndër ju veç Jezus Krishtit, dhe ky i kryqëzuar. Erdha te ju me dobësi, me frikë dhe duke mu dredhur zemra. Fjala ime dhe predikimi im nuk u bën me fjalë bindëse diturie, por duke shfaqur fuqinë e frymës, që besimi juaj të mos mbështetet në mençurinë e njerëzve, por në fuqinë e Perëndisë.
Megjithatë, ne flasim për diturinë mes njerëzve të pjekur, por jo për diturinë e kësaj epoke, as të sunduesve të kësaj bote, që po përfundojnë në hiqje.
Ne flasim për diturinë e Perëndisë, që është mister, atë që është fshehur, të cilën Perëndia e kishte paracaktuar për lavdin ton përpara se të fillonte koha. Atë nuk e kuptuan asnjë nga sunduesit e kësaj bote, sepse, po ta kishin kuptuar, nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e lavdis. Por siç është shkruar, ato që syri nuk ka parë, veshi nuk ka dëgjuar, ato që nuk kanë hyrë në zemrën e njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan. Por neve Perëndia na i zbuloi nëpërmjet frymës, sepse fryma heton gjithçka. Madje edhe thellësitë e Perëndisë. Sepse cili prej njerëzve i di mendimet e njerëzit përveç frymës së njerëzit që është në të? Kështu edhe mendimet e Perëndisë, askush nuk i di përveç frymës së Perëndisë. Ne nuk kemi marr frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të dim gjërat që na janë falas nga Perëndia. Ato i themi jo me fjalë që na ka mësuar dituria njerëzore, por me ato që në kanë mësuar fryma, duke shtjelluar punët e frymës me fjalët e frymës. Por njeriu natyror nuk i pranon punët e frymës së Perëndisë, sepse ato janë marrëzira për të. Ai nuk mund t'i kuptoj, sepse ato vlerësohen shpirtërisht. Por ai që është sipas frymës, gjykon gjithçka, dhe ai vet nuk gjykohet prej askujt. Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që ta udhëzoj? Por ne kemi mendjen e Krishtit.